Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Вчерашната посета на високиот представник за надворешна политика на Европската унија на Скопје, Жозе Борел, донесе повеќе разочарување отколку надеж за почеток на преговорите на Македонија со унијата. По средбата со премиерот Димитар Ковачевски, Борел рече дека не може да вети датум за преговори за членство во унијата, но дека ЕУ прави се што може тоа да се случи побрзо. Борел рече дека брзата интеграција на Македонија е стратешки интерес на унијата, но дека без решение со Бугарија преговори не може да има.
Латералните прашања не смеат да загрозуваат никаков веќе процес на пристапување, дури ни ако се засновани на етничко-лингвистички согледувања. Значи, тоа е нашата заложба. Не можам да ви ветам датум, меѓутоа можам да ви ветам воља. А каде што има воља, има и начин.
Борел додаде дека одлуките што ги донесе Македонија во однос на руската инвазија на Украина уште повеќе ја поврзуваат државата со земјите на ЕУ. Ковачевски пак од Борел побара државите членки да се вклучат во процесот во име на стабилноста и мирот на регионот. Тој е задоволен од новата динамика на разговорите со Софија, но рече и дека решението мора да биде достоинствено.
Оставањето геостратегиска празнира во нашиот дел од Европа не е опција. Брзата интеграција на Македонија и регионот ќе обезбеди стабилност, но и развој на Европа. Потребни ни се предвидливи, веродостојни, засилени и забрзани процеси на интеграција во Европската унија. И ние мора да бидеме свесни дека постојат отворени прашања со Република Бугарија, дека решението на тие прашања треба да биде во духот на европските вредности, треба да се базираат на задржување на достоинството на двата народа, на двете држави, и одлуката треба да биде прифатена и донесена од страна на сите земји членки.
Борел вчера утро се сретна и со шефот на државата Стево Пендаровски. Кабинетот на председателот издаде соопштение во кое се вели. Председателот Пендаровски подвлече дека почнувањето на пристапните преговори за земјава е тест за кредибилитетот на Европската унија. Имајќи предвид дека Македонија и Албанија имаат одлука за почнување на пристапните преговори од Советот на унијата уште од март 2020 година, тој повика на брза реализација на стратешките одлуки во однос на политиката на проширување, соопшти кабинетот на Пендаровски. Скопје беше првата станица од мини-турнејата на Борел по Балканот. Тој денеска и утре ќе престојува во Албанија и во Босна и Херцеговина. На средбата со Борел присуствуваше и заменик председателот на владата задолжен за европски прашања Бојан Маричич. Тој на пресконференцијата изјави дека владата прави проценка за прием на бегалци во рамките на можностите на земјава.
Владата прави проценка и изрази подготвеност јавно за прием на бегалци до крај на толку колку што дозволуваат нашите капацитети во координација и комуникација со нашите сојузници. Впрочем, тоа не е ништо ново. Македонија има историјат на прием на бегалци и на лица кои што биле зафатени од војна и тоа го сметаме како хуманитарна уврска на нашата земја.
Комитетот на министрите на Советот на Европа во својата најнова одлука, донесена на 9 март, а објавена вчера, изразува длабока загриженост поради тоа што речиси 16 години по првата правосилна пресуда по предметот на организацијата ОМО Илинден против Бугарија и натаму редовно им се одбива регистрацијата на здруженијата кои имаат за цел признавање на македонското малцинство. Советот на Европа уште еднаш ги повика бугарските власти да го разјаснат постоењето и правната основа на практиката што ги обврзува здруженијата да се регистрираат според статутот на здруженија од јавен интерес, соопштува Комитетот на министрите на Советот на Европа. На форумот за дипломатија што се одржа во турското одморалиште Анталија се сретнаа бугарскиот премиер Кирил Петков и поранешниот премиер Зоран Заев, кој на форумот заедно со поранешниот министер за здравство Венко Филипче учествуваше на покана на турскиот председател Ердоган и на министерот за надворешни работи Чавушоглу. Вчера ВМРО ДПМН е упати писмено прашање во кое својство Заев остварил средба со бугарскиот премиер Петков. Понатаму во писмото се вели: што договараше за затворени врати со оглед на тоа дека владата на Македонија го држи целиот процес зад затворени врати. Да подсетиме дека Ковачевски одбива национално единство во Македонија во однос на прашањето со Бугарија и се уште нема став за тоа дали ќе побара писмени гаранции за историјата, јазикот и за идентитетот на Македонија, се вели во писмената реакција на ВМРО-ДПМНЕ. Вице-премиерот Бојан Маричич на пресконференцијата по средбата со Борел не сакаше да го коментира ставот на опозицијата.
Колку што знам, поранешниот премиер Заев учествуваше на како гостин поканет во форумот во Анталија и таа средба е во рамките на тој настан. Не мислам дека треба да се свати поинаку, нити да се толкува поинаку, освен како потик на целата атмосфера на разговори, подобрување на атмосферата за диалог помеѓу владите на Македонија и Бугарија.
Владата вчера исто така не ги искоментира обвинувањата на опозицијата. Во Турција, како официјален представник на владата, беше министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој исто така се сретна со бугарскиот премиер Петков и на средбата станало збор за воениот конфликт во Украина и како ќе се рефлектира во однос на безбедносната состојба во регионот на Западниот Балкан и Европа, пренесуваат медиумите. Во предходните 24 часа три лица починаа, регистрирани се 92 нови случаи на COVID-19 од направени 1176 тестови, информира Министерството за здравство. Министерот за здравство Беким Сали вели дека се уште е рано да се дозволи целосно ослободување од обврската на граѓаните да носат заштитни маски поради опасноста од зараза со коронавирусот. Иако неколкумина медицински експерти укажуваат дека во земјава веќе има колективен имунитет од над 90%, Сали тврди дека епидемиолошката состојба не е позитивна.
Посакувам повеќе од вас да бидам првиот што ќе најави дека од утре сме без маски и сигурно ќе бидам запамтен за таа изјава, меѓутоа состојбата не е се уште толку позитивна да ние можеме да кажеме од денес сме слободни. На една страна се желбите, од друга страна се реалните бројки кои што ги добиваме.
Додека две години живееме со рестрикции и ограничено функционирање на здравствениот систем, голем број граѓани со месеци не можат да дојдат до термин за одреден специјалист или за операција поради ограничениот број прегледи и интервенции заради короната. На ова прашање министерот одговори:
тоа е показател дека сме внимателни на прибирање на пациенти, организирање на пациенти во здравствените установи. Секако жалам што бројката е помала од реалните можности на институциите, меѓутоа мора да знаеме дека тоа се прави со некаква цел. Значи, секоја клиника, секој одел го организира денот за работа врз основа на состојбата која што ја добиваме, нели како заклучоци од Комисијата за заразни болести.
Според министерот за здравство, земјава е на граница меѓу жолтата и зелената зона која дозволува олеснување на мерките. Дали ќе има укинување на дел од рестрикциите, ќе одлучува Комисијата за заразни болести утре среда.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.